шықпайтындығын мәлімдеді.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Парламент мәжілісі жеке басқа қол сұғуға да жазалайтын заң жобасын алғашқы оқылымда мақұлдады.
Дегенмен елдегі бірқатар сарапшылар оған өз наразылықтарын білдіріп отыр.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Ал Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша түрде жауап қайтарды. Қадірменді әлеумет енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді.
Қазақстанның парламентінің мәжілісі сәрсенбі қарашаның 4-ті күні отырысында жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы бойынша жеке басқа қол сұғу қызметтік өкілдігін пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда жария түрде 5 жылға бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркілеу көзделген.
Қазақстанның журналистік ұйымдары болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Мәжілістің заң және сот құқықтық реформа комитетінің қорытындысында жазылғандай, заң жобасы мен азаматтардың жеке өмірінің, өзінің және отбасының құпиясын, сондай-ақ жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазған хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялығын бұзған үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылады. Әділет вице-министрі Марат Бекетаевтың түсіндіруінше, заңдарда қоғамдық өмір мен жеке өмірдің аражігі көрсетілген. Мысалы, мемлекеттік қызмет туралы заңда қандай ақпараттың көпшілікке арналғандығы анықталған деді ол.
И в законе о государственной службе определено, какая информация по государственным служащим является публичной.
Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сәрпековтің пікірінше, соңғы кезде жеке өмір туралы ақпараттың жариялануына қатысты қылмыстық істер өскен. Ал жаңа заң жобасында қоғамдық өмір мен жеке өмірдің аражігі көрсетілген дейді депутат Сәрпеков.
Ал енді жеке басымның мәселесі, менің үйімдегі отбасымдағы мәселе, мен балашағам мәселесі, мен денсаулығыма қатысты мәселе, менің өзім жүріс-тұрысыма, бүгінгі қиналып тұрған мәселеме қатысты. Неге оны жаңағы әділеттікке жатпайтын дүниені жазуға болады? Ал қоғамның мәселесі деген болса, мүлде бөлек дүние. Әділет министрінің өкілі айтып отыр. Статистикалық жаңа мәліметтерді келдірді. Жылдан жылға қылмыстық жауапқа тартылып келе жатқан адамдардың саны көбейіп келе жатыр.
Ал журналистік ұйымдардың мәліметінше, әділет министрлігі ұсынған заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарында тұлғаның жеке өмірі туралы заңсыз жолымен алынған ақпаратты жариялаған үшін жаңа бұрын-соңды болмаған жауапкершілік енгізілгелі отыр. Заң күшіне енсе, онда тілшілер 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін деп хабарланды. Әділет вице-министрі Бекетаевтың сөзінше, заң жобасында жауапкершілік нақты жазылған. Егер де адам жеке өмір туралы ақпаратты заңсыз жинап, арнайы жабдықты қолданып, қызмет бабын пайдаланып жазса ғана, тек сонда ғана оған 5 жылға түрмеге түсу қаупі туады, дейді вице-министр Бекетаев.
Если он это сделал с применением специального оборудования, если это он сделал с применением служебного положения, только в этом случае он рискует попасть в тюрьму на 5 лет.
Депутат Сарпековтың пікірінше, заң жобасы конституцияға қайшы келмейді. Сайлауға түскен кезде жеке өмір туралы ақпараттың жариялануына қатысты мәселе өз басымнан да өткен, дейді депутат Сарпеков.
Жазадың деген дүниеңіздің барлығын сіз сол адамның келісімімен алдымен алуыңыз керек. Содан кейін барып жарияларыңыз керек. Тек қана ескертілді дүние, жарияланатын дүние, біреу жайында айтылатын әңгіменің барлығы дәлелді түрде болу керек. Мен де кезінде осындай мәселеге 2004 жылы сайлау науқанында жүрген кезінде талай дүниенің төңірегімізде жазған. Басымызда ауырған кезі болған, ауырғанда кезіміз болған.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқаны үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді, дейді журналистік ұйым өкілдері. Үндеу авторларының пікірінше, егер де заң күшіне енсе, онда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғалы отырған елде ашықтыққа тыйым салынуы мүмкін және ең дарынды журналистер түрмеге түсуі ықтимал. Әділсіз қорының төрайымы Қалиеваның пікірінше, қарапайым адамның жеке өмірі журналистерді қызықтырмайды. Ал жоғары лауазымды тұлғалар туралы жазайын десе, енді журналист 5 жылға дейін сотталып кетуі мүмкін. Себебі егер де адам пара алса, бұл қалай болғанда да оның жеке өміріне шағылысады. Зәулім ғимараттарда, машиналарда, әлемдік саяхаттарда көрінеді, дейді Қалиева.
Частная жизнь чиновников. Если человек берет взятки, если он коррупционер, это так или иначе отражается его в частной жизни, в личной. В особняках, в машинах, в кругосветных путешествиях.
Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сәрпековтың пікірінше, 5 жылдық мерзім жазаның ең қатал түрі. Одан басқа айыппұлдар ескерілген, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, сөз болған тақырыпты жалғастыра тұрсақ, сәрсенбі бүгінгі мәжілісте мақұлданған жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасына қатысты қоғамда түрлі пікірлер пайда болды. Олармен өздеріңізді Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Азаматтардың құқығын қорғау және жеке адамдардың өміріне қол сұқпау жөніндегі заң жобасын мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақұлдағаны мәлім болды. Аталған заң жобасында жеке адамның өмірінен ақпарат жариялаған адамды жазаға тарту көзделген. Алайда жұртшылықтың пікіріне қарағанда бұл заң жобасы қызметтері әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлермен тығыз байланысты болып келетін журналистердің өрісін тарылта түспек.
Жемқорларды немесе басқа да ұлтқа зиян тигізетін тұлғалардың былықшылығын ашып беріп, қоғамға көрсетіп жатса және сол көрсетуі керек болып жатса, неге оны ашып көрсетпеске шындықты айтып? Бұл заңға келетін болсақ, сен тимесең, мен тиме бадырақ көзіп, әркім өз білгенін істеп жүре бергілер келеді. Журналистердің құқығын қорғау емес, билік тарапында жүрген жеке бір тұлғалардың мүддесін қорғау үшін ойлап табылған заң сияқты менше, және бұл заңды өз басым қолдамаймын.
Қандай жағдайда журналист жеке тұлғаның ішкі мәселесіне қол сұқты деп айтылатыны анық емес болып тұр. Бұл онсыз да біздегі еркіндігі, тәуелсіздігі сондайлық жоғары дәрежеде емес журналистерге тағы да бір қол байлау деп санаймын. Неге? Өйткені жиі-жиі соттасып журналистермен өзара келісімге келе алмай жататын жеке тұлғалар бұдан кейін тіпті де бұл заңды өз мүдделеріне жақсы қолайлы, оңтайлы пайдалануға барын салады деп ойлаймын. Мәселен, халық білуге тиіс шындықтар бар. Халықтың тағдырына қатысты жауапты қызметтерді атқарып отырған шенеуніктер бар делік. Егер ол кісілердің жеке азаматтық, моральдық мәселелері төмен болса, және оны журналист әшкерелеген жағдайда, не үшін олар қарсылық көрсету керек? Өйткені олар бүтін бір елдің тағдырын шешіп отырған адамдар. Олардың жеке тұлға есебіндегі адамгершілік парасат деңгейі жоғары болуға тиісті.
Бұл журналистикті зерттеуге салып отырған тыйым, өткендігін журналист тауып отырған аннан дайырлығы мүмкін, өткені соған қатысты деректерді беріп отыруға тиісті негізі. Сол тұрғыдан алғанда енді бұл цензураның бір түрі деуге болады, өткені енді сен қанша дегенмен алатын объектіңнің жақсы болсын, жаман жақтары болсын, сол тұрғыдан алған кезде оны зерттеуге неге оның өмір жолына үңілмеске, қызметтік жолына нағы үңілмеске? Бұл журналист үшін оның барлығы мәлімет, жалпы халыққа, оқырманға керек нәрселер. Сол тұрғыдан алғанда бір шетінен бұл шектеу енді дұрыс емес секілді менше. А бір шетінен алғанда енді арнайы тапсырмаймын жазылатын жөнсіз қаралауларға дұрыс деп есептеймін. Ал негізінен алған кезде бұның өзі дұрыс емес сияқты.
Журналистің құқығын шектейтін заң болса, қарсымыз, өйткені біздің өзіміздің заңымызға сәйкес цензураға тыйым салынады деген сөз бар. Сондықтан осы заңды қабылдағанда да белгілі бір негізге сүйенген болар енді. Егер сондай шынымен негізден шығып кетіп жатқан жағдайлар болса, қарсылығымызды білдіргіміз келеді. Себебі біреу туралы жеке мәліметті жинаған кезде де журналист оның белгілі бір фактілерге сүйенуі керек. Сондықтан оны біреудің жеке өміріне қол сұғу деп есептемеймін өзім. Егер де белгілі бір тұлға туралы материалдар жинаса және ол жинаған материалдары қоғам игілігіне оңтайлы түрде пайдаға асып жатса, неге ондай мәліметтер жинамасқа?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Комета С баспасының директорына қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцинаны дайындауда.
Клинтонның мәлімдеуінше ақш батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды.
Иран полициясы шерушілермен қақтығысты.
Ирандағы жер сілкінісінен 209 адам жараланды.
Абдулла Карзай үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр.
Ауғанстанда 5 ағылшын сарбазы оққа ұшты.
Грузия сыртқы істер министрі Ресей азаматтығынан бас тартты.
Сондай-ақ Германия General Motors компаниясының Opel-ді сатпау жөніндегі шешімін сынады. Қадірменді әлеумет, сондай-ақ азаттық тілшілері әзірлеген келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелеріне Иран полициясы мен оппозиция қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда үш есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша КМТС баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша түрде жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сондай-ақ әнші Мадина Садуақасова азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарлары мен өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдарман, өздеріңізбен бірге Азаттық радиосы, ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан H1N1 тұмауына қарсы егілетін вакцинаны шет елден сатып алмайды. Таяуда пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды. Бұл туралы сәрсенбі қарашаның 4-ті күні Республикалық санэпидемиологиялық станцияның бас дәрігері Кеңес Оспанов мәлімдеді. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін отандық вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалған.
Мемлекет бұл вакцинаның жасалуына жеткілікті қаржы бөлген көрінеді. Оспановтың мәліметіне сүйенсек, әзірге шетелдік вакцинаны иеленуден тартынып отырған Қазақстан қажет болған жағдайда оны сатып алуға 2 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлуді көздеп отыр екен. Тақырыпты әріптесім Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Гүлжанат есімді Алматы тұрғыны доңыз тұмауына қарсы вакцина пайда болған кезде міндетті түрде егілемін дейді. Өйткені оның пікірінше аурудың қауіптілігі жоғары.
Сақтықта қорлық жоқ қой. Егер сол вакцина Қазақстанда ойлап табылып, доңыз тұмауына қарсы және оны егуге мүмкіндік туып жатса және өзімнің қалтам көтерсе, міндетті түрде егілетін едім. Және ол әр адамға керек. Ақ халатты жандар туралы елімізде әртүрлі пікірлер бар ғой. Адам жанының қорғаушысы емес, керісінше адамның басы дәрігердің добы деп те айтып жатыр. Дегенмен де Алладан кейінгі біздің денсаулығымыздың қорғаушысы ретінде дәрігерлерге сенуге болады. Сондықтан да мен доңыз тұмауына қарсы вакцина егілуге қарсы емеспін.
Келесі сұхбаттасқан Қарагөз есімді бойжеткен пандемияға қарсы шығарылған екпені қазақстандық дәрігерлердің жетістігі деп есептейді.
Шындығында олар сондай бір ем ойлап тапса, оған қуану керек, ол біздің медицинамыздың дамығаны деп ойлаймын. Доңыз тұмауы Қазақстанға ғана қауіпті болып тұрған жоқ, ол әлем үшін қауіпті, сондықтан оны қосыламын, егер де сондай бір ем ойлап таптық, немесе ем ойлап табуға тырысып жатырмыз деген нәрсе болса, және ол жарнама емес, шын адамдарға көмек тұрғысынан ойлап тапқысы келіп жатса, тек қана қолдаймын.
Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Қарлығаш Жанболат қызы керісінше елдегі дәрігерлерге сенімсіздік танытады.
Бұл мәселеге аса сенім таныта бермеймін. Вакцина жасап шығара қойып, және оны тез арада сараптамадан өткізіп қолдану бәлкім мүмкін нәрсе шығар, бірақтан бұндай дүниелер көбіне дамыған елдер үлкен қаражатпен, көптен ғалымдардың шоғырлануымен іске асып жатады әдетте. Сондықтан аса сенімді емеспін. Жоқ, мен келіспес едім.
30 жастағы Болат Тұрсын бұл тек денсаулық саласының мамандарын жарнамалау деген ойының бар екенін де жасырмады.
Кегізде бізде бір нәрсе бар да, асыра өзінің жұмысын көрсетіп жіберу деген. Нақты бір дәлелі, нақты бір анықталмай, болжанбай, нақты бір тиімділігі дәлелденбей жатып, өздерінің жұмыстарын артығымен көрсетіп жіберу, яғни көпіртіп жіберу деген бір үрдіс бар. Сол тұрғыдан алған кезде мүмкін оның әлде доңыз тұмауын әлде нақтылап білу керек шығар.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы жылдың қазан айына дейін әлемде 414 мың адам доңыз тұмауына шалдыққан екен, олардың 5 мыңы қайтыс болған. Ал Қазақстанда бүгінгі күнге дейін доңыз тұмауына шалдыққан 17 адам тіркелген. Клиникалық әдістемелерден өткізілетін екпені шығаруға денсаулық сақтау министрлігі 2,18 миллиард теңге қаражат бөлгенін айтқан Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Кеңес Оспанов вакцинаны шығаруға қаражат жеткілікті екенін айтты деп хабарлайды Қазақстан телеграф агенттігі. Алайда Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, жаңа сапалы препарат жасап шығару үшін миллиардтаған қаражатпен қоса ондаған жылдар қажет.
Егерде жаңадан бір дәрі-дәрмек шығару керек болса, бір болсын барлық мемлекеттер жаңағы бізден сатып алатындай. Бар ғой сондай, 10 препараттар неше түрлі. Оған орташа келгенде жарты миллиард доллар керек, және де 10 жылдай еңбек жасау керек орташа келгенде.
Сондай ақ Бағыт Түменова доңыз тұмауымен күресу үшін көп қаражат жұмсамай ақ жеке бас гигиенасын сақтап жүрген жөн деп кеңес береді. Ол тұмаудың бұл түрін қауіпті деп есептемейді.
Мына вирус ауруының ең қиыншылығы не? Біздер вирус жаңадан шығады, оның бір түрі. Оған біз вакцина шығарайық деп жүргенше, вакцина шығарамыз, ол соның арасынша өзгеріп кетеді. Біз бүгінгі күні доңызға қарсы бір вакцина шығарамыз, біреу кірсеміз, ертеңгі күні басқа грипп шыға келеді. Сондықтан доңыз грипп туралы ешқандай жаңалық бүгінгі күні жаңадан бір жаңа ауру шықты деп, оны менің ойымша кішкене доғару керек. Ешқандай жаңалық ештеңе жоқ. Вирусный инфекция әрбір сезон сайын 2-3 жылда бір рет көтерілетін. Кейбірде әрбір жұқпалы ауру бір 5-6 жылдан кейін қайтадан басын көтереді. Өзі бір сезон деген болады. Соған біз дайын болуымыз керек. Тепловизор қою керек дейді. Олар самолетпен келмейді. Олар мінекей шекараның бәрі ашық жатыр. Ішкі миграция деген толып жатыр. Солар арқылы келеді. Вообще негізі жұқпалы ауру қай мемлекетте көп болады? Кедей мемлекетте көп болады.
Қазақстанда доңыз тұмауына қарсы вакцина клиникалық әдістемеден өткізілетіндігі турасында Денсаулық сақтау министрлігі мен Республикалық санитарлық бақылау орталығына хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, мамандардың пайымдауынша доңыз тұмауы бүгінде ерекше жылдамдықпен таралып жатыр. Ол Орта Азия елдерінде де байқалуда. Соңғы ақпараттарға қарағанда Түркменстанда 2 адам аталған тұмаудың кесірінен көз жұмса, Қырғызстанда H1N1 вирусын жұқтырған 7 адам анықталып, оның біреуінің жағдайы аса ауыр. Одан өзге мемлекеттердегі жағдай қандай деген сауал төңірегінде Азаттық радиосының алдағы хабарларынан кеңінен құлағдар бола аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов бірқатар қоғамдық ұйымдар мен оппозициялық партиялардың қалалық филиалдарының жетекшілерімен кездесіп, осыдан 2 апта бұрын жер мәселесі, борышкерлер, несие, баспана және тағы басқа мәселелер бойынша түскен шағымдарға қатысты сұрақтарына жауап берді.
Ал жазбаша хатына толық жауап алмадық деп қанағаттанбаған шағымданушылар әкімшілік мамандарымен жеке кездесіп, мәселелерін талқылауға келісіп тарасты. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжан қыз жалғастырады.
Осыдан 2 апта бұрын, яғни 19 қазан күні Алматы қалалық әкімшілік алдына жиналған шағымданушылар, үлескерлер мен борышкерлер және шаңырақтағы жер мәселесі, сонымен қатар жанар жағармай мен коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттап отырғаны жөнінде арыз шағымдарын тапсырған болатын. 4 қараша күні қалалық әкімшіліктің түскен арыздары бойынша берген жазбаша жауабымен Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыстардың басшылары мен оппозициялық партиялардың өкілдері таныспағанын айтады. Арызданушы үлескерлердің бірі Рүстембеков Болат 2 жыл бұрын баласы Талаптың атынан БТА банкінен несие алған екен. Оның айтуына қарағанда, аталған банк 70 мың доллар қарызын 10 күн ішінде қайтаруын талап етіп отыр. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Серік Сейдуман 49 арыз бойынша берілген жазбаша жауаптардың бәрін оқып шыға алмайтынын атап өтті. Ол түскен арыз шағымдардың кейбіріне жауап дайын еместігін айта келе, арыз бойынша толық жауап алу үшін аталған мәселеге қатысты мамандармен кездестіретінін айтады. Сонымен қатар Серік Сейдуманов үлескерлер мен борышкерлердің мәселесі жөнінде банктермен келіссөз жүргізетінін мәлімдеді.
19 қазанда әкімшілікке бір топ адам келген, 49 бірге арызын берді. Сол 49 арызға бүгінде жауап берді. Бірақ та кездесуде осы арыздардың бәрін 6 бағытқа бөлеміз, 6 бір бір топ құрамыз. Сол топтарды бір шешім табады. Жауаптарды сол топты бәріне береді.
Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серік Ахатов қалалық әкімшілікке халық өз наразылығын білдіру үшін көшеге шыққан уақытта билік тарапынан кедергі жасамасын деп талап қойып отырғанын айтады.
Қанағатсыз жоқ енді халық пикет мүшелер халық наразылығын көрсеткен кезде күн қайғысын кезде полицейлерді қарсымызға бөгет жасамасын.
Тіркелмеген Алға партиясының өкілі Кенжеғалиев Әділжан қалалық әкімшілікке түскен арыз шағымдар бір шешімін тауып қалар деп 2-3 жауап қайырды. Оның айтуына қарағанда осы уақытқа дейін халықтың арызына әкімшілік үстіртін жауап беріп келген.
Амал жоқ болса, қабылдамайды. Өздері келіп отыр.
Алайда жас азаттык коомдук бирлестигинин төрагасы Жасарал Кубанышалин халыктын маселесин тек калалык акимчилик шешеди дегенге сенбейтинин айтат. Унун айтууна караганда кала акиминин орун басарынын халык менен кездешүүгө келүү халыкты сабырлыкка чакыруу үчүн жасалып отурган кадам. Сонун катар Жасарал Кубанышалин акимчиликке 49 адамдан гана арыз түссө халыктын бийликке сенбейтинин көрсөтөт деп отур.
Жооп берип кулак асып эскиргенде түр көрсөтүп өз саясатын жүргүзүү мүмкүн. Түбөгөйлө халыктын өзөктүү проблемаларын шеше дегенге сенбейм, өйткени өзүм осу маселелер менен көптөн айналышып көрүп жаткан адам. Сонун ичинде жер маселеси, баспана маселеси. Бизге арыз жазган, ар түрлүү проблемалар айтып келген халык тек гана тиркелген адамдардын саны 300 аса. Элге айткан 1.5 миллион халык бар калаанын акимчилигине тогуза карышкан болсо бул не кылган акимдик? Ал кылган сенбейт деген сөз.
Алматы каласынын акими Серик Сейдуманов 1.5 миллион адамдын ичинде 49 адамдын ар түрлүү маселе менен арыздануу калыптуу жагдай деп отур. Сондуктан ал бул маселелер чечимин табады дейт. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттык радиосу өз хабарларын одан ары жалгастырады. Техран көшөлөрүндө Иран полициясы менен оппозиция жетекчиси Мир Хусейн Мусавинин колдоочулары арасында кактыгыс орун алды. Иран халкы АКШ элчилигинин басып алынуунун 30 жылдыгын атап өтүүдө.
Оппозициялык топтор өз колдоочуларын президент Махмуд Ахмадинежад өкмөтүнө каршы нааразылык чараларына кошулууга чакырды. Такырыпты әріптесім Өкүлай Бестай жалгастырат.
Сәрсенбі күнү Иран осыдан 30 жыл бурун Техрандагы АКШ элчилигинин кызматкерлери 444 күн бою кепилдикке алынган күндө шерүүлөр менен атап өтүп жатканда элдин каупсуздук күчтөрү президент Махмуд Ахмадинежаддын кайта шайлануусуна каршы шерүүлөрүн жаңарткан оппозиция колдоочулары менен кактыгышты. Көчөгө чыккан оппозиция колдоочулары Иран бийлигинин бул күндө өкмөткө каршы шерүү ретинде пайдаланбауга чакырганын элемеди. Иранда маусумдун 12-синдеги президенттик шайлоодо Махмуд Ахмадинежад жеңиске жеткенине каршы нааразылыктар жалгасып келеди. Эл оппозициясы бул дауыс берүүлөр бурмалоочулук менен өттү деп кайта шайлоолор өткөрүүдө талап эткен. Сәрсенбі күнү диктаторго өлүм деп айкайлап Техран көчөлөрүнө чыккан оппозициялык шерүүчүлөрге полиция көздөн жаш агызатын газ колдонду деп хабарлады окуя ортосунда болгондор. Атын жарыяламауды өтүнгөн тагы бир ирандык айыл Азаттык радиосуна кактыгыш шерүүчүлөр менен басыч күчтөрү арасында болгонун айтты. Адамдар тас лактырып, олар адамдарга каршы көздө жасауырататын газ менен буруш колдонду. Жарылангандардын катары тым көп. Каза тапкандар тууралуу мен билмеймин, бирок басич күчтөрү адамдарды союлдар менен уруп жатты. Менин басымдан да сокту. Оларга жас па, кари ме, бәрі бир, бәрін бирдей уруп согууда, дейди ал айыл. Оппозициялык тобурдун арасында президенттикке түшкөн оппозициялык тендер кандидат Мехти Каруби де болду. Ол нафтетир алаңына бармакчы болгондо оган каупсуздук күчтөрү жол бермеди. Карубидин улу Мухаммед Таги Каруби Азаттыктын Фарда радиосуна хабарлаганында оппозиция жетекчисинин эки ок агары менен онун бир нече колдоочусу жараланды деди. Полиция күчтөрү Каруби менен онун колдоочуларына карай көздөн жаш агызатын газ атып, онун салдарынан эки сакчысы жараланып ооруканага жөнөтүлдү, дейди Мухаммед Таги Каруби. Онун айтуунча, расмийлер онун акесине сәрсенбі күнгү шерүүлөргө чыкпауга кеңеш берген. Хабарлар караганда оппозициялык топтун мүчөлөрү кишигирим көчөлөр менен буруштарга жыйналып, президенттик шайлоодо экинчи болуп келген оппозициялык кандидат Мир Хусейн Мусавиди колдоп, Мир Хусейн, Я Хусейн деп урандатып турган. Жана шерүүчүлөрдүн көбү маусым айындагы шайлоодон кийин Биркен оппозициялык жасылдар козголосунун уранына айналган Аллаху Акбар деп айкайлаган. Бул арада миңдаган өкмөттү колдоочу шерүүчүлөр Курама Штаттарга каршы жазылган урандар алып, Иран расмийлери тыңчылар уясы деп карайтын Техрандагы АКШ элчилигинин жанынан жүрүп өткөн. Эл астанасынын башка аймактарында да оппозициялык шерүүчүлөр Ахмадинежаддын кайта шайланганын колдоганына нааразылык тантып, Ресейге каршы урандар айтты. Ресей элчилиги тыңчылар уясы, дейди шерүүчүлөр. Сонун катар көптөгөн оппозициялык шерүүчүлөр АКШ президенти Барак Обаманы ашык түрдө өздери менен бирге болууга чакырды. Иран оппозициясы бийликке каршы соңгу шерүүн Кудус күнүн атап өткөн расмий чаралар менен бирге кыркүйөк айында өткөзгөн болатын. Оппозиция жетекчилери Мусави менен Каробидин 10 миңдаган колдоочулары бул күндү пайдаланып, Техран менен Ирандын бир катар калаларында шерүү жасаган. Соңгу апталарда Техран, Ахваз жана Мазандарандагы университеттердин студенттери өкмөткө каршы шерүүлөр өткөздү. Карашанын 4-ү күнү Шираз университети аймагында нааразылык чаралары өткөндүгү кабарланды.
Кадырменди радио тыңдармандары, келеси кезекте Азаттык радиосунун жаңылыктары, микрофон алдында әріптесім Саида.